ჩი გრძელდება რადიო თავის უფლების დილის ეთერი გრძელდება ახლა დილის საუბრებით რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს სატელევიზიო მედია სივრცეში მიმდინარე მოვლენებზე უწინარესად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის შერჩევის პროცესზე, პროცედურებზე გნებავთ მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სულხან სალაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი. დილამ შვიდავით ბატონო სულხან.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ უკვე დასრულდა კანდიდატების განაცხადების მიღება, ხომ, დირექტორობაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და არის 15 კანდიდატი დღეისთვის. ვიდრე სათქოთ რა თქმა უნდა მათ პიროვნულ განხილვას ჩვენ არ შევუდგებით დღეს, შეგვიძლია უბრალოდ სახელები ჩამოთვალოთ. ერთი კითხვა მაქვს, არის თუ არა აქ არის ლაპარაკი და ესეთი დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე, რამდენად ისეთქოთ მაღალია კონკურსი და ინტერესება, რომ დიდი უნდა იყოს საზოგადოებრივი და ასე შემდეგ. არის თუ რა 15 კანდიდატი საკმარისი რისთვის გააჩნია, მაგრამ იმ შერჩევისთვის.
დიდი მადლობა. მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. 15 კანდიდატი, რა ვიცი, მე შემიძლია თქვა, რომ არც ბევრია და არც ცოტა. პრინციპში ჩემი მოლოდინი იყო, რომ უფრო მეტი იქნებოდა. მაინც რაღაც 20 კანდიდატს მაინც ვარაუდებდი. ცხადია, არ გათვლას არ ეფუძნება, უბრალოდ ფიქრობდი, რომ რაღაც რაოდენობა შეიძლება და მაინც მეტი ყოფილიყო. საკმარისია თუ არა ეს რაოდენობა, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არიან ღირსეული კანდიდატები ამ 15 ადამიანის სიას თუ გადავხედავთ ჩვენ. ცხადია, მე არ დავიწყებ ახლა თითოეულ მათგანზე საუბარს, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ სამეურვეო საბჭოს ნამდვილად შეუძლია რომ ღირსეული არჩევანი გააკეთოს. ბუნებრივია წოტილება მიიღება უმრავლესობით და თუ კი ერთი რომელიმე წევრის სიმპათია გადაიხრება ერთი რომელიმე კანდიდატის მხარეს, ეს არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ის გახდება გენერალური დირექტორი. 8 წევრია დღეს სამეურვეო საბჭოში, იმისათვის რომ კონკრეტული პიროვნება გახდეს გენერალური დირექტორი, მეორე ტურის კენჭის ღრამდე უნდა მივიდეს ჯერ და მეორე ტურში უნდა მიიღოს ხმების უმრავლესობა. ანუ 8 წევრი თუ ესწრება ხდომას საბჭოში, მინიმუმ 5 ხმა უნდა მიიღოს მან, რომ გახდეს გენერალური დირექტორი. ეს არც ისე ვთქვა იოლია, შესაძლებელია მეორე ტურს, მეორე ტურში მეორე ტურის პირველივე ცდაზე, ანუ პირველ ტურზე ვერ იქნეს არჩეული და მეორე ტური დაინიშნოს მეორე ტურშივე, ისე. ეს გაწერილია არჩევის წესის რეგულაციით და ბუნებრივია ეს ყველაფერი დეტალურად არის დალაგებული იმ წესში, რომელშიც ცვლილებები მიმდინარე დღეს დეკემბერში შეიტანა სამეურვეო საბჭომ.
ამ ცვლილებებზეც მინდა კითხოთ, უბრალოდ ჯერ მაინტერესებს, კანდიდატთა სია გამოქვეყნდება განცხადებების მიღების დასრულებიდან, ანუ გუშინდელი დღიდან 3 დღის ვადაში. ეს კანონით არის დადგენილი. რა სია იქნება ეს, უბრალოდ როგორ ვთქვა, საბუთების მიხედვით ყველაფერი წესრიგშია თუ არა?
თორემ შეიძლება ვთქვა, რომ პრინციპში კანონმდებლობა განსაზღვრავს გარკვეულ ტიპის მოთხოვნას, მაგალითად უმაღლესი განათლებასთან დაკავშირებული საკითხი, იქ სხვადასხვა ტიპის ჩამონათვალია კიდევ. პირველ ეტაპზე, ანუ პირველი ტურის მონაწილეების რაოდენობა რო გავიგოთ ჩვენ, ვინ არიან გამცხადებლები და ვის სურს დაიკავოს გენერალურ დირექტორის თანამდებობა, პირველ ეტაპზე სწორედ ხდება ამ დოკუმენტაციის მიხედვით, თანხვედრაშია თუ არა ეს დოკუმენტაცია იმ მოთხოვნთან, რაც არის განსაზღვრული კანონით ან განსაზღვრული არჩევის წესი წარმოსადგენი დოკუმენტების მიხედვით, მხოლოდ ეს შედარება ხდება ამ ეტაპზე. ამიტომაც დეტალურად რო იყოს გავლილი და არ იყოს დაშვებული რაიმე ტიპის შეცდომა, ამისთვის სამეურვეო საბჭოს აქვს 3 დღე. შეიძლება 15 კანდიდატისთვის 3 დღე არ იყოს საჭირო მთლიანობაში, მაგრამ ცადია ჩვენ არ ვიცით რამდენი კანდიდატი შეიძლება მონაწილეობდეს თავიდან, როცა ცხადდება კონკურსი, და ამიტომაც კანონმდებლობა იძლევა 3 დღიან ვადას. თუ იქნებოდა 30-40 კანდიდატი, შეძლოა ეს 3 დღეებად პირიქით უფრო დატვირთული სამუშაო ყოფილიყო სამეურვეო საბჭოში, მაგრამ პრინციპში მაინც კარგია, ვინაიდან ჩვენ შეგვიძლია რომ დეტალურად გავიაროთ ეს დოკუმენტაცია. ამავე დროს ის ამოტივაციო წერილები, მათი ვთქვათ ბიოგრაფიული თუ CV-ის მონაცემები, რომელიც არის წარმოდგენილი სამეურვეო საბჭოს, შეუძლია ცხადია რომ განიხილოს დეტალურად, შეადაროს ერთმანეთს. ამის შემდეგ უკვე ქვეყნდება 31 დეკემბერს სია და ეს სია ვინც გამოქვეყნდება, სანამ შეიძლება 15 არ იყოს, 14 იყოს, 13 ან 15-ვე იყოს გააჩნია. მე ამ ეტაპზე ცხადია ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან ჯერ ეს განხილვა უნდა დაიწყოს სადღაც 2 საათის შემდეგ ჩვენ უკვე. შესაბამისად, ესია, ვინც გამოქვეყნდა 31 დეკემბერს, ეს ადამიანები ჩაითვლებიან კონკურსანტებად, რომლებიც პირველ ტურში მონაწილეობენ უკვე. პირველ ტური იმართება შემდგომში 3 იანვარს და ამ პროცედურები კიდე ცალკე არის გაწერილი, რა თქმა. მოთხოვნა.
Და რაც შეეხება მოთხოვნებს მსმენელის საყურადღებოდ აემ წესში ასე ვთქვათ, თუ რა უბრალოდ კანონის მიხედვით მოთხოვნა როგორი უნდა იყოს გენერალური დირექტორობის კანდიდატი საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, მას უნდა კონდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და არანაკლებ 10 წლის მუშაობის გამოცდილება მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის სულ ცოტა 3 წლისა და ჟურნალისტიკის ადმინისტრაციის უფლებათა დაცვის ან სამეცნიერო პედაგოგიურ სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლისა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსი ორ ტურად ჩატარდება, როგორც ბატონმა სულხანმა აღნიშნა და პირველი ტურისთვის ნებისმიერმა კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება სამეურვეო საბჭოს სახელზე და შემდეგ ჩამოთვლილია დოკუმენტები, რასაც უკვე ვთქვით კიდეც, რაც შეეხება ცვლილებებიო ახსენეთ თქვენ. რა ცვლილებებია და რისთვის?
ცვლილებები ეს არის არჩევის წესთან დაკავშირებით, ოდესაც ანუ კენჭისხრები ტარდებოდა უშუალოდ შერჩეული კანდიდატებთან დაკავშირებით. ადრე იყო გათვალისწინებული, რომ შესაძლებელი იყო Skype-ით დაფიქსირებული იყოს სამეურვეო საბჭოს წევრის პოზიცია და ამ ფორმით გამოეხატა, თუმცა ეს წესი ამოღებულია. ჩვენ ჩავთვალეთ და ვფიქრობ მართებულადაც, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრები, მიტო არიან სამეურვეო საბჭოს წევრები, რომელსაც ნიშნულოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს ისინი არამარტო კენჭისხრაში უნდა მონაწილეობდნენ რეალურად, არამედ მათ შორის გასაუბრების ეტაპზეც უნდა იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. არის ერთი ნიუანსი, რაც კანონმდებლობაში დევს. სამცხეროდ კანონი მაუწყებლობის შესახებ ბევრ ხარვეს შეიცავს ჩემი გადასახედიდან. მათ შორის ერთ-ერთი არის ის, რომ სამეურვეო საბჭოს ვთქვათ ხელმძღვანელის პოზიცია არის გადამწყვეტი თუ კითხმები იყოფა თანაბრად. ანუ თუ კითხმები გაიყოფა 4-4-ზე, მისი პოზიცია არის გადამწყვეტი და ასეთ შემთხვევაში სწორედ ის კანდიდატი გამოიმარჯვებს, რომელზეც კენჭისხრაში მხარი დაუჭირა.
რატომ თulit ამას ხარვეზე?
ეგეთქვით, ეს კანონმდებლობა არ მიჯნავს ერთმანეთისგან რაიმე ტიპის კენჭისხრას, ანუ მნიშვნელობა არ აქვს ბიუჯეტს ამტკიცებს სამეურვეო საბჭო, ვთქვათ, ანგარიშს ამტკიცებს წარმოადგენელს, თანხმობას აძლევს რაიმე ტიპის გარიგებაზე, გენერალურ დირექტორს თუ გენერალურ დირექტორს იცით, ანუ ყველა შემთხვევაში კანონში არ არის გამონაკლისი დათქმა და ის გარემოება, რომ გენერალური დირექტორის არჩევა ტარდება ფარული კენჭისხრით, შეუძლებელია ფარული კენჭისხრის შემთხვევაში საბჭოს თავმჯდომარემ განაცხადოს ვის დაუჭირა მხარე, ამის ფიზიკურად გადამოწება შეუძლებელია. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ პირველი, მეორე ტურის პირველი და მეორე ტურები, თუ კი ამის საჭიროება იქნება მეორე ტურის მეორე ტურიც, იქნება ფარული კენჭისხრები და მხოლოდ ამის შემდეგ შემოვა მესამე კენჭისხრაზე ღია კენჭისხრა, როდესაც ყველა ღია დააფიქსირებს ვის უჭერს მხარს, თუ კი მეორე ტურის მეორე ტურშიც ვერ იქნება არჩევა. თეორიულად შეიძლება მეორე ტურში მესამე ტურიც ნახოთ, იგივე თორაქა თული ის ახსენე შეიძლება მომსონელსაც, მაგრამ რეალურად ეს ესეა. ანუ მე ეს მომიდა, მე მიდადათ მიმაჩნია, რომ ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთი ადამიანის, ვთქვათ, შესაძლებლობაზე მან გადაწყვიტოს ვინ იქნება გენერალური დირექტორი. მაგრამ ამას ახლა ვერსად ვერ გავიქცევთ, ეს არის ჩანაწერი კანონში, რომელიც არ მიჯნავს ერთმანეთსგან, როგორც აღნიშნე, გენერალური დირექტორის არჩევაზე საუბრობთ ჩვენ, თუ საუბრობთ მაგათ ბიუჯეტის დამტკიცებაზე ან რაიმე ტიპის გარიგებაზე თანხმობის მიცემაზე. კანონმდებლობაში ეს ყველაფერი არის ერთად წარმოდგენილი, უფრო მეტიც კონკურსის ჩართვის შემთხვევაშიც კი კონკურსი ხელახლა რავადებში უნდა დაინიშნოს და როგორ უნდა წავიდეს პროცედურები, ესეც არ არის გაწერილი, მაგრამ ჩვენ მივდივართ იმ გზით, თუ კი ერთმან უკნას თამის საჭიროება დადგება, დავიწყებთ იგივე პროცედურებით, რა პროცედურებით? ბატონი ბარათაშვილის თანამდებობის დატოვების შემდეგ დავიწყეთ რეალურად ჩვენ დროში მოქმედება. ასე რომ ბევრი ნაკლია ამ კანონს ჩემი გადასახადიდან, მათ შორის ერთ-ერთი გამოწვევა არის სწორედ ეს.
და არის გარკვეული დისკუსია გამჭვირვალებაზე პროცესის, ამაზე მინდა რომ მეტი ვთქვათ, ის თუ რა იქნება საზოგადოებისთვის პირდაპირ ხელშესახები, როგორც იტყვიან ამ პროცესში, რა პროცედურები არის ვთქვათ კანონით განსაზღვრული და სავალდებულო და რა არის დამოკიდებული შესაძლებელია სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზე, ის თუ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს საბჭო. ერთი დისკუსია ახლავს კიდევ, ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად, ერთი დისკუსია ახლავს კიდევ მთელ სამ პროცესს, რაც ყოველთვის იყო ხოლმე ასეთი ხასიათის დისკუსია, როცა ირჩეოდა სამეურვეო უკაცრავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი. ეს არის პოლიტიკური კონტექსტი, ის ყოველას რაღაც თავის ვარაუდები ჰქონდა და ასე შემდეგ. საინტერესო არის რამდენად, აი კითხვას დაგისვამდით, რამდენად აქტუალურია თქვენი ხედვით სამეურვეო საბჭოში თვითონ ეს პოლიტიკური კონტექსტი, მაგალითად როცა გადაწყვეტილებებს იღებთ არა მხოლოდ დირექტორის საკითხზე.
ბუნებრივია საზოგადოებრივი აუწყებელი არის იმ საზოგადოების ნაწილი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და ის რაღაც მოვლენებს ვერ გაექცევა, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე. შორს რო არ წავიდე, შემიძლია ბოლო მაგალითი exit policy თემა გავიხსენო,
შესაძლოა
სამეურვე საბჭოს წევრთა ნაწილი მივიჩნევთ, რომ ამ პროცესში მაუწყებლის მონაწილეობა იყო აბსოლუტურად უადგილო და რეალურად ეს დააზიანებდა მაუწყებლის იმიჯს, ვინაიდან შესაძლოა კერძო მაუწყებლები ორ ნაწილად არიან გაყოფილი და პოლარიზებულია მედია გარემო, ამ პროცესში რომელიმე მხარის დაჭერა ეს გარკვეული პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იყო თავისი არსი. ამიტომაც მე მგონია, რომ ცხადია ამაზე ღიად არავინ არ საუბრობს ბუნებრივია იგივე საბჭოშიც და არც არავინ ამბობს, რომ იყო თქვა პოლიტიკური დაკვეთა ამისი, მაგრამ მე მგონია, რომ ნებით უნებლია საზოგადოებრივი მაუწყებელმა შეასრულა ის როლი, რომელიც კონკრეტული თქვა პოლიტიკური გაერთიანებისათვის შეიძლება ყოფილიყო საინტერესო და მისთვის სასურველი. აქ ბევრი ნიუანსი იყო, ხო, და თავიდანვე ჩანდა, რომ ეს არ იყო პროცესი, რომელიც დადებით შედეგს მოუტანდა საზოგადოებრივი მაუწყებელს. ჩვენ ვისმენით იმ პროცესში, რომ მაგალითად 20:00 წუთზე მაყურებლის დიდი ნაწილი ჩართო საზოგადოებრივი მაუწყებელს. ეს ნამდვილად არ მომხდა რა. ასე ფინიადენ იგივე exit poll-ი გადიოდა იმედზე, მაესტროზე, GDS-ზე და ალტერნატიული სხვა exit poll-ი გადიოდა რუსთავი 2-ის ეთერში. ეს მე რა თქმა უნდა მაძლევს გარკვეული ვარაუდის საფუძველს, შესაძლებელია პოლიტიკური ესე ვთქვათ გავლენისმცველობა ამ პროცესებს იყოს, მათ შორის რომელიც ეხება გენერალური დირექტორის არჩევას, მაგრამ ამ ეტაპამდე ეს ესე ღიად არ ჩანს. იგივე სამეურვეო საბჭოს შეიძლება ვთქვათ, თავარდა მნიშვნელოვანი იწყება სწორედ ახლა, როდესაც ესეა გამოქვეყნდება 31-ში და სამში პირველი ტურია. ნუ პირველ ტურში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრები არ არიან შეზღუდული რამდენ კანდიდატ შემოხაზავენ ბიულეტენში, თუ 15-ივე ეს გამცხადებელი იქნება პირველ ტურში და ვებული შესაძლებელია მაგალითად მე 15-ივე შემოვხაზოთ უკვე ჩაფრის საჭიროდ, მაგრამ მეორე ტურში უკვე მხოლოდ ერთი უნდა შეარჩიოს სამეურვეო საბჭოს წევრმა. სამისად აქ უკვე ბუნებრივია იქნება გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილება მისაღები. მათ შორის ჩემ გადასახედანაც ანუ იქნება ბუნებრივი პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც, ვინაიდან თითოეულმა სამეურვეო საბჭოს წევრმა კარგად უნდა შეაფასოს, მე ვფიქრობ და ამაში ეჭვით არ მეპარება, რომ ეს საკითხი დადგება დღის ეს რიგში, რაზე აკეთებს და როგორ აკეთებს არჩევანს. ეს არის ვთქვათ პროფესიული ნიშნები, ეს არის ვთქვათ გამოცდილება, მენეჯერული თვისებების საქმიანობა, თუ ეს წავა სხვა ტიპის გამოცდილებასთან, მათ შორის პოლიტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ან სხვა მსგავს ტიპის, შეიძლება რომელიმე კანდიდატი ვთქვათ ძალოვან სტრუქტურაში მუშაობდა რაღაც დროის განმავლობაში. არის ვთქვათ გარკვეული ტიპის საკითხები, რომელზეც ინდივიდუალურად შეიძლება ჩათვალონ სამეურვეო საბჭოს წევრებმა, რას მიანიჭებენ უპირატესობას. თუმცა თავისთავად ის გარემოება, რომ ტელევიზიის განვითარებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული მათი ხედვები და საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეალურად უნდა იყოს ყველა საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ის დევიზი, რაც აქვს იღმისეული მედია საზოგადოებრივი მაუწყებელს, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უნდა ტარდებოდეს, ბუნებრივია ეს იქნება ამოსავალი პრინციპი.
მსმენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუმარია სულხან სალაძე, ის გახლავთ იურისტი. დღეს ჩვენი სტუმარია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის სტატუსით და ვლაპარაკობთ სწორედ ამ პროცესზე, გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესზე. ჯერჯერობით რაც მოხდა, გუშინ დასრულდა განაცხადების მიღება იმ პირებისგან, ვისაც აქვს სურვილი, რომ გახდეს გენერალური დირექტორი საზოგადოებრივი მაუწყებლის, და უკვე პროცედურებზე ვილაპარაკეთ, თუ რა მოყვება ამ შემდეგ. უკვე სია სამეურვეო საბჭოს მიერ გამოქვეყნდება 31-ში, ხომ? მას შემდეგ რაც შემოწმდება, ასე შეიძლება დავარქვათ, ყველა ეს წარმოდგენილი საბუთი, რაც კანდიდატებ, უბრალოდ სურველებმა დირექტორობისა წარუდგინეს ორგანიზაციას, შემოწმდება, აი ეს ნაწილიც მაინტერესებს. ეს არის ის, რომ თქვა თქვენ გაეცნობით წაიკითხავთ, თუ ეხა ისეთ ინტრიგანულ შეკითხვას და სხვა არ ვიცი, არც ისე ალბათ. შემოწმდება ასევე ნამდვილობაც, მაგალითად
ცხადია,
იქნება ის დიპლომი, დრამე დოკუმენტი თუ ასე შემდეგ.
დადგენილია, როდესაც ვლაპარაკობთ დოკუმენტის ასლის წარმოდგენაზე, დადგენილია როგორი უნდა იყოს ეს ასლი, ანუ უნდა ხდეს იდენტიფიცირება. ცხადია, ეხლა სამეურვეო საბჭო სიღრმისეულად შესაძლებელია ვერ დაიწყოს და ბოლომდე ვერ შეისწავლოს კონკრეტული დოკუმენტი, მაგრამ არის მარტივი სტანდარტი, როდესაც მაგალითად სიფში უთითებს კანდიდატი, რომ პირობითად რო ვთქვათ 2000 წლიდან 2008 წლამდე იყო რომელიღაცა ტელევიზიაში ვთქვათ პროდიუსერი ან ხელმძღვანელი ან დირექტორის მოადგილე, მინიმუმ ცნობა უნდა იყოს წარმოდგენილი ასეთ შემთხვევაში, რომელიც დაადასტურებს, რომ ეს ნამდვილად იყო მსგავს ტიპის თანამდებობაზე, ან შეიძლება ეს ვთქვათ იყო ადრე მსგავსი სტანდარტი. ბუნებრივია დღეს სავალდებულო არ არის, მაგრამ შრომის წიგნა კი სასლი ქონდეს წარმოდგენილი, ვინაიდან იქნება მსგავს ტიპის ჩანაწერები, რომელიც ასევე დაადასტურებს. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობა და შესწავლა მარტო არ ნიშნავს ხადია ჩამონათვალით არის წარმოდგენილი ეს ყველაფერი თუ რეალურად არის წარმოდგენილი. ასეთ შემთხვევაში სწორედ ამიტომაც არის სამდღიანი და განსაზღვრული, რომ არა უბრალოდ ერთი თვალის გადახედვით ხელს ამ დოკუმენტების გავლა, არამედ ხდებოდეს რეალურად შეფასება ამ წარმოდგენილ დოკუმენტების და ნამდვილობის დადგენა. თუ რაიმე კითხვა ექნება სამეურვეო საბჭოს, ხადია შეუძლია მათ შორის რომ გარკვეულ ტიპის დაზუსტებებისათვის მიიღოს ასევე ინფორმაცია.
ასევე შეაყვანოს ის გამოქვეყნებაც?
არა, 31 დეკემბერს არის ბოლოა და სამდღიანი ვადა ეს არის ისვა და რა ვადაც უნდა გამოაქვეყნოს. შესაძლებელია გამოაქვეყნდეს პირველივე დღეს, მეორევე დღესაც და მესამე დღესაც. ამიტომ ჩვენ ავიღეთ 31 დეკემბერს, რომ არ გამხდარიყო თავდანო სპეკულაციების საგანი და ვთქვით რომ 31 დეკემბერს ვაქვეყნებთ ამ სიას, ამას ერთი მნიშვნელობა აქვს კიდევ. გამოქვეყნებიდან 7 დღეში უნდა მოხდეს გენერალური დირექტორის არჩევა. თუ სია გამოქვეყნდება დღეს, ეს ნიშნავს, რომ ეს ყველა გადმოიწევს უფრო ადრე და ჩვენ ვამოთ, რომ 4 და 5 იქნება გასაუბრება მეორე ტურში გასულ კანდიდატებს, სადღაც 1 და 2 იანვარიემ თხოვა გასაუბრება, ან ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს ვთქვათ 2 და 3, 4 იანვარი და ბუნებრივია უფრო ამ დღევანდელი გადასახედიდან გამდინარე, რა პერიოდშიც ეს პროცესები ამთხოვა ყველაფერი ერთმანეთს, ეს ახალი წლის პერიოდი, ეს ვთქვათ დღესასწაულები, დასვენების დღეები, ამიტომაც ჩავთვალეთ, რომ ჩვენს გამოგვეყნება ნებინა ეს დრო მაქსიმალურად კარგად გაგვეულო ეს დოკუმენტაცია ერთ მხრივ და მეორე მხრივ 4 და 5 იანვარი იქნება 3 იანვრის შემდეგ გასაუბრების ეტაპი და გამჭვირვალობა და ცალკევი საუბრებ კიდევ და ბოლო ეტაპი ეს არის 6 იანვარი როცა მეორე ტურის კენჭის ხრა იქნება უკვე.
უბრალოდ პირველი ნახევარი და ცოტა დრო დაგვრჩა და მეორე ნაწილში მინდა სწორედ გამჭვირვალობის ამბავზე ვისაუბროთ. ერთი კითხვა მაქვს გადაწყვეტილების მიღებისას რა ეტაპებზე არის ან აუცილებელი ან შესაძლებელი რომ სამეურვეო საბჭოს წევრმა წარმოადგინოს დასაბუთება თავისი გადაწყვეტილების თუ არჩევნის.
Вот ესე ვთქვათ, ის რომ სამეურვეო საბჭოში არის ამ დღესათვის 8 ადამიანი და ზოგადად კანდიდატებს არის 9 ადამიანი, კანდიდობა არ ამბობს პირდაპირ რომ სამეურვეო საბჭომ უნდა დაასაბუთოს, რატომ დაუჭირა პირდაპირ რომელიმე კანდიდატს, რატომ გახდა გენერალური დირექტორი მაგალითად. პროცესი იმიტომაც არის დამოკიდებული გასაუბრების ეტაპი იმიტომაც არის წარმოდგენილი და იმიტომაც არის ასევე დღეისათვის გადაწყვეტილება მიღებული რომ მეორე ტურის კენჭის ხრამდე გასაუბრების დასრულების შემდეგ საზოგადოებრივი მოწყობის მეორე არხის პირდაპირ ეთერში იყოს გადაცემა შემაჩამოს და ყველა ეს მეორე ტურში გასული კანდიდატები საუბრებენ რომ აქ თავარი თემა არის მაგათ მეტი ინფორმაცია მიიღოს სამეურვეო საბჭომ თავად კანდიდატებისგან მათი ხედვა მათი დამოკიდებულება არსებული პრობლემებსა და რა არის გამოწვევები ძირითადად და ამის შემდგომ შეფასოს ჩვენ საუბრობთ ფარულ კენჭის ხრაზე და ბუნებრივია ფარული კენჭის ხრის პირობებში ვერავინ ვერ მოსთხოვს ვერავის დაასაბუთოს რატომ აირჩიეს თუ ის კანდიდატი ან საერთოდ ვინ აირჩია და ვიზე გააკეთებან არჩევანი. ეს არის ნდობა რომელიც საზოგადოებამ პარლამენტმა გამოუცხადა სამეურვეო საბჭოს წევრებს და ბუნებრივია ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია ამ სამეურვეო საბჭოს წევრების კეთილს ინიციირებას.
ეს როცა გენერალური დირექტორის არჩევას ეხება საქმე, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ თქვა როცა რაღაც საბიუჯეტო საკითხს ეხება ან მაგალითად
ეს არის არის ხომ ღია ღია სტომებზე ეს არის დისკუსია ცხადია, პოზიციები შეიძლება იყოს განსხვავებული. ახლა მარტივი მაგალით რომ მოვიყვანო, მე მქონდა იდეა და მე შევთავაზე სამეურვეო საბჭოს რომ ყოფილიყო დებატები მეორე ტურში გასულ კანდიდატებს შორის გარკვეული ვთქვათ შეცვლილი ფორმით, საბოლოოდ სამეურვეო საბჭომ ეს პოზიცია გაიზიარა, ეს მოხდა ღია სტომაზე ცხადია და თუ ვინმე დაინტერესდებოდა ამ სამეურვეო საბჭოს ბოლო მიმდინარე წლის ბოლო სტომის ვიდეო ჩანაწერს ნახავს, რა იქ ნათლად ჩანს რომ იყო განსხვავებული პოზიციები და იყო ამ პოზიციების დასაბუთება მათ შორის ვინ რატომ ვის რატომ მიაჩნდა ეს უნდა ყოფილიყო ამ ტიპის გადაცემა, არ უნდა ყოფილიყო, თუ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რაღაც განსხვავებული ფორმატით.
აი კიდევ ეს რუტინულ პროცესში რისი თვალყურის მიდევნების საშუალება აქვს მაგალითად საზოგადოებას? არა მხოლოდ ეხლა ლაპარაკობ გარდა გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესისა.
ამ ზოგადად ამ პროცესში სამეურვეო საბჭო საქმიანობს ჩვეულებრივად. პირველი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ყველა სხდომა არის თავისთავად ღია, თუ კი რაღაც ეს საკითხი არის ხილება, რომელიც ობიექტურად დაკავშირებულია, რომ სხდომა დახურული უნდა იყოს. ღია არის, ნებისმიერ პირს შეუძლია დაესწროს ამ სხდომებს და ასე იქნება 3 და 6 იანვრის სხდომებიც, ბუნებრივია, რომელიც დირექტორის არჩევას ეხება გენერალურის საზოგადოებრივ მაუწყებელში. გარდა ამისა, ყოველთვის ვიდეო ჩანაწერი სრულად იდება მაუწყებლის ვებგვერდზე და უკვე მაუწყებელი ახალ ვებგვერდზე მუშაობს და სადღაც ზაფხულში უკვე შესაძლებელი გვექნება რომ ბევრად უფრო დახვეწილი და სრულად და კარგად იყოს წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია მაუწყებლის ვებგვერდზე და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს წერილობით განცხადებით სამეურვეო საბჭოს, ხადია ის თავის კომპეტენციის ფარგლებში ამ განცხადებებს იხილავს, უფრო მეტიც მენეჯმენტში მიღებული სამართ გადაწყვეტილებები, რომელიც შესაძლებელია გასაჩივრებული იქნას, ასევე შესაძლებელია რომ წარმოდგენილი იყოს ამ თემებზე საჩივრების ამერვე საბჭოში.
რამდენად აქტიურია საზოგადოება ამ ხრივ?
ეს არის ძირითადად მაინც მევიტყვი რომ
მოდიან
გაჩნდნენ საკითხები იხილება ცხადია, მაგრამ ტიპულთან დაკავშირებული საკითხებზე რომ სამშელვით არ ამარტო სათომებზე მოდიოდნენ, არამედ იყო რამდენიმე შეხვედრა ცალკე კიდევაც ამერ სამუშაო რეჟიმში იყო შეხვედრები. რა თქმა უნდა, ოცეც საუბარია ბიუჯეტზე, იგივე მედიასაც უფრო მეტი ინტერესი აქვს, მაგრამ ზოგადად რო ვთქვა რომ დიდი ინტერესია საზოგადოების ხთან არა. უფრო ეს ინტერესი არის პროფესიული წრეებიდან, ვინც მედიასთან არის დაკავშირებული. ეს ზოგადად ესე დამოკიდებულება არის ამ ქვეყანაში კოლეგიური ორგანოების საქმეებსაც ინტერესი არის, როცა რაღაც კრიტიკული საკითხები იხილება.
მაგრამ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს ამის
შესაძლებლობა, რომ ჩვენ შევძლებთ და აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ 3 იანვარს და 6 იანვარს არის არჩევნები, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაესწროს სამეურვეო საბჭოს ხდომას ასევე.
11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს სულხან სალაძესთან დილის საუბრებში. ახლა დათო გორიძეს მოუსმინოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანადოლიძის განცხადებით პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა რამდენიმე კანონპროექტს, მათ შორის საჯარო სამსახურში სამსახურის კანონში ცვლილებების შესახებ, თუმცა პრეზიდენტი მოუწოდებს ახალ არჩეულ პარლამენტს, რომ არ გაიმეროს ის არასწორი პრაქტიკა, რომელიც ჰქონდა წინა პარლამენტის კანონპროექტების გადავადებასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტმა გადაავადა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დონის რეფორმა, მათ შორის საჯარო სამსახურის რეფორმა, და გადაწია ამ რეფორმების შესრულების ვადები, განაცხადა ანადოლიძემ. სასამართლოებში საქმეების ელექტრონული ნული წესით განაცდება შესაძლოა 2018 წლამდე ვერ დაიწყოს. როგორც ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის რიგგარეშე შეხვედრაზე იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ მიხეილ საჯველაძემ განმარტა, პროგრამა 4 თვის განმავლობაში მზად იქნება პილოტირებისთვის, რაც შეეხება ყველა სასამართლო ინსტანციაში მისი ამოქმედების საკითხს. საჯველაძის თქმით, ამისთვის აუცილებელია უფრო ხანგრძლივი ვადის აღება. ყაზახეთში სასამართლომ 3 წლით პატიმრობა მიუსაჯა კაცს, რომელმაც თავისი კრიტიკული კომენტარები გამოაქვეყნა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიმართ სოციალურ ქსელში. ქალაქ აქტობეს პროკურორებმა დამნაშავეს ცნეს სანატ დოსოვის სოციალური უთანხმოების გამოწვევაში და პატიმრობა მიუსაჯეს მას 2014 წლიდან 2016 წლამდე გამოქვეყნებული კომენტარებისთვის, მაგალითად რომ პუტინი რუსეთს ანგრევს, ასევე უკრაინაში კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობისთვის გამოთქმული კრიტიკისთვის. სულ მცირე 30 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთ პაკისტანში მას მერე, რაც შობის პერიოდში მომწამლელი ალკოჰოლი დალიეს. პოლიციის ცნობით ათეულობით პირი საავადმყოფოში მოათავსეს. პაკისტანში ალკოჰოლიანი სასმელის მიღება აკრძალულია, მაგრამ ქრისტიანთა უმცირესობა საგანგებო მაღაზიებში აქვს სასმელის შეძენის საშუალება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო გორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 33 წუთი სრულდება ახლა. რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს სულხან სალაძესთან ერთად. ის გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი, და მასთან ერთად ვაპარაკოთ იმ პროცესზე, რასაც ქვია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესი. გუშინ დასრულდა განაცხადების მიღება იმ პირებისგან, ვისაც სურვილი აქვს, რომ მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში, ღია კონკურსში გენერალური დირექტორის შერჩევისა. ასე რომ დროებით ქტოვებ, თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში. 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
Pretty dresses. Now it's only hand-me-downs and one-on-one. Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შერჩევის პროცესზე, არჩევის პროცესზე, ჯერჯერობით რაც არის ეტაპი, გუშინ დასრულდა, განაცხადების მიღება იმ პირებისგან, ვისაც სურს ღია კონკურსში მონაწილეობა გენერალური დირექტორის არჩევისა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის სულხან სალაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი. მასთან ერთად ვლაპარაკობთ ამ პროცესზე, პროცედურებზე, პრაქტიკაზე, იმაზე, როგორი იქნება ეს არჩევნები პროცედურულად საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით იმის შესახებ, რომ მოქალაქეს, დაინტერესებულ მოქალაქეს შეუძლია დაესწროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომებს. და სწორედ იმას საუბრი დავასრულეთ, რომ ინტერესი ნაკლებად არის ხომ უბრალოდ ესე მოქალაქისა, უფრო დაინტერესებული არიან პროფესიული წრეები, როგორც წესი, იმით თუ რა გადაწყვეტილება მიღებული. ერთ-ერთ ყველაზე ინტერესის საგნად გაიხსენა ბატონმა სულხანმა ის შეკრება, როდესაც იხილებოდა ეგზიტ პოლების საკითხი, იმისა თუ უნდა მიიღო თუ არა მონაწილეობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ ამბავში, და იყო იქ აზრთა სხვაობა, და ბოლოს რაც მოხდა, ყველას გვახსოვს. ჩვენს ეთერში იყო დისკუსია ამ თემაზე, არაერთი სიუჟეტი გავიდა. ახლა კი ვლაპარაკობთ გენერალური დირექტორის არჩევაზე. გუშინდელი პოზიციით, გუშინ დასრულდა განცხადების მიღება, როგორც გითხარით, 15 ადამიანს აქვს წარდგენილი თავისი განცხადება და საბუთები. მოდი ჩამოვთვლი, არ ვიცი ვის ვინ ეცნობა და არ ეცნობა, მაინც მსმენელმა რომ იცოდეს. ბაჩუკი ბახტაძე, რევას შალიბაშვილი, ზაალან ფარიძე, გიორგი ქავთარაძე, ვასილ მაღლაფერიძე, ნინო ზაუტაშვილი, გურამ ფალავანდიშვილი, ნიკოლოზ მჭედლიშვილი, თინა თიმფერძენიშვილი, დავით ცინცაძე, მანანა ღოღობერიძე, რამას სამხარაძე, თამას ბიბილური, ნათია კუპრაშვილი, მარგარიტა დოლიძე. ეს არიან ადამიანები, ვინც გამოთქვა სურვილი, რომ მიიღოს ღია კონკურსში მონაწილეობა, და ასე ერთი შეხედვითაც, რატომ არის კიდევ გამჭვირვალება ალბათ მნიშვნელოვანი. ყველასთვის ალბათ 15 ადამიანი არც ცნობილია, ან მეტნაკლებად იცის რაღაც მათ შესახებ, და სწორედ გადაცემის ამ ნაწილში მინდა ვილაპარაკოთ პროცესის გამჭვირვალებაზე. ჩვენ გვახსოვს პრაქტიკა, როცა გასაუბრებები, ასე ვთქვათ, გასაუბრებების თვალყურის დევნების საშუალება ჰქონდათ მოქალაქეებს ტელევიზიით, და ეს ყველა ჩანაწერებიც იყო შემდეგ, და შეგეძლო მოგესმინა თუ რომელმა კანდიდატმა რა თქვა გასაუბრების ეტაპზე რა მოსაზრებები წარმოადგინა, როგორ ხედავს ის მომავალს თავის ფუნქციას და ასე ვთქვათ მიზანს, ამოცანას, თუ კი გახდება გენერალური დირექტორი. რა გველოდება ახლა? თქვენ ერთი ახსენეთ ბატონ სულხან გადაცემაო, დებატები ახსენეთ მეორე არხი და ასე შემდეგ. მოდი ჩამოყალიბდეთ აი რისი ხილვის საშუალება ექნება დაინტერესებულ მოქალაქეს.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ 31 დეკემბერს როდესაც გამოქვეყნდება უკვე განცხადებლების სია, ანუ ეს იქნება ის სია უკვე, ვინც პირველ ტურში მიიღეს მონაწილეობას, ამას აუყვება გარკვეულ დოკუმენტაციის გამოქვეყნებას მათ შორის, მაგალითად სამოტივაციო წერილები და ესეც საჯაროობის ნაწილია ასევე, ასევე გარკვეული ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ, რომელიც მათ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით იქნება გამოქვეყნებული, ასე რომ პირველი შთაბეჭდილებები და მოსაზრებები, ან მოტივაცია თუ რა ამოძრავებთ კანდიდატებს, იული გასაგები იქნება უკვე
ნახავს დაინტერესებული პირი GPP წერტილი GE.
ამაზე ნახავს ამბებ გვერდზე. ეს არის ერთი ნაწილი, რომელიც დოკუმენტური თვალსაზრისით ელექტრონულად ხელმისაწვდომობას გულისხმობს ხადია და ღიაობას. მეორე ეტაპი ეს არის თავად პროცესების ღიაობა, რომელსაც სამეურვეო საბჭო წარმართავს. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ორივე სხდომა, რომელიც პირველი ტურისთვის გაიმართება 3 იანვარს და მეორე ტურისთვის 6 იანვარს, ორივე სხდომა არის ღია. ღია სხდომა თავისთავად ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია და ეს რო სამსხდომას.
ხო, მაგრამ აი დაუშვათ არ მცალია და ნუ რა ვიცი, სადილს
ვაკეთებ. სხდომებთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, ეს ვიდეო ჩანაწერი კეთდება როგორც წესი მაუწყებლის ვებგვერდზე იდება. გარდა ამისა, მეორე ტურის სხდომა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია ეს რომელიმე თქვა ტელევიზიამ პირდაპირ ერთეშის გადასცეს, არც ამის თქვა პრობლემა არ არის. რაც მნიშვნელოვანია, 4 და 5 იანვრის გასაუბრება, ანუ მეორე ტურში გასული კანდიდატების გასაუბრება, ასევე მოხდება პირდაპირი ტრანსლაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში და ადამიანები, ვისაც აინტერესებთ თუ რა ხედვები აქვთ კანდიდატებს, როგორ უყურებენ ისინი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალს, რაზე გააკეთებენ აქცენტს, თუ კი ისინი გენერალური დირექტორები გახდებიან, ამ ყველაფრის რეალურ დროში შეიძლება თვალის მიდევნება. ამიტომაც 4 და 5 იანვარი არის არაუბრალოდ გასაუბრება, რომელსაც მეორე ტურში გასული კანდიდატები გაივლიან სამეურვეო საბჭოს წევრებთან. არამედ ეს არის ერთგვარი საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება მათი ხედვის შესახებ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? მათ ექნებათ ყველა თანაბრად გამოყოფილი დრო. მაგალითად, შეიძლება იყოს ამ მაგალ სახით მომყავს პირობთან 9:30 საათი პრეზენტაციისთვის, შემდგომში 1 საათი დისკუსიისა და დისკუსიელ ფოსტოდ შეკითხვა პასუხის რეჟიმისათვის. და ეს იქნება ის დრო, რომელიც რა თქმა უნდა ყველას ექნება თანაბრად განაწილებული ერთის ხრივ და მეორე ხრივ. ამ დროის განმავლობაში მათ მიეცემათ საშუალება გააქტონ აქცენტები და ხედვა თავიანთი იმ გამოწვევის შესახებ და დადებით თუ არ ყოფით მოვლენების შესახებ, რასაც ისინი ხედავენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რის შეცვლათ მათ სურთ. ამიტომაც ამ გასაუბრების დასრულების შემდეგაც კი ჩვენ უკვე გადაცემის პირველ ნაწილში ავნიშნეთ, 5 იანვარს დღის მეორე ნახევარში იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში ასევე გადაცემა, შემაჯამებელი გადაცემა, სადაც ისევ მეორე ტურში გასული კანდიდატები მიიღებენ მონაწილეობას. ამჯერად უკვე ეს იქნება სამეურვეო საბჭოს წევრების მონაწილეობის გარეშე. ამ პროცესში მხოლოდ ჟურნალისტი იქნება როგორც წესი იქ წამყვანი და დანარჩენი მეორე ტურში გასული კანდიდატები. ყველა მათგანს მიეცემა პრეზენტაციის საშუალება, აქაც ქრონომეტრაჟი განსაზღვრული იქნება და თანაბრად განაწილდება ყველაზე, მაგალითად შეიძლება იყოს 3 ან 5 წუთი საკუთარი თავის პრეზენტაციისთვის. ამის შემდეგ იქნება 3 სტანდარტული კითხვა, რომელიც თავიდანვე ეცნობებათ მეორე ტურში გასულ კანდიდატებს, რომ მათ თანაბარი დრო ჰქონდათ მომზადებისათვის და არომელია მათგანი არ აღმოჩნდეს უპირატეს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ თუკი თანამშრომელია ტელევიზიისა გამცხადებელი და ის მეორე ტურში გავა, ბუნებრივია მისთვის უფრო გაცილებით იოლი შეიძლება იყოს რაღაც იმ წუთში იმ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ამიტომაც ეს თანაბრობის პრინციპი რო დაცულ იყოს, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს კითხვები თავიდანვე ცნობილი იყოს მათთვის, როგორც კი მეორე ტურში გასულების სია გახდება ცნობილი და ბოლოს ამ სამი კითხვის გავლის შემდეგ ასევე მათ ექნება შემაჯამებელი სიტყვისთვის გარკვეული დრო გამოყოფილი. მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ შეიძლებაა რომელიმე კანდიდატს უფრო მეტი ინფორმაცია ქონდეს რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, რომელიმე უფრო ნაკლები, მაგრამ ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დრო თანაბრად განაწილდება და ყველა მათგანი იქნება სამართლიან გარემოში ვთქვათ ჩაყენებული.
ხო, ანუ დროი პრინციპული არის თანაბრად განაწილება დროის, თუმცა რამდენი წუთი რისთვის გამოიყოფა, ეს წესში არ წერია, ეს უნდა გადაწყვეტო.
არა, ეს ჩვენ უბრალოდ როდესაც დავამტკიცეთ, მივიღეთ გადაწყვეტილება უბრალოდ, რომ ამ ტიპის გადაცემა ყოფილიყო, ჩვენ ზოგად პრინციპებზე ვისაუბრეთ. ეს არის კიდევაც ვიდეო ჩანაწერში ჩანს და დაუხმებულიც უნდა იყოს. მე ვაკეთებდი ამ თემაზე სწორედ მოხსენებას, თუმცაც ვამბობდით, რომ იქ იქნება პრეზენტაციის დრო, იქნება სამი კითხვა სტანდარტული ყველასთვის, ამათ ეცნობებათ წინასწარ ამ კითხვების შესახებ და იქ იქნება შემაჯამებელი სიტყვისთვის გარკვეული დრო გამოყოფილი. ეხლა ეს იქნება 3 წუთი, 5 წუთი თუ 4 წუთი, ეს უკვე მენეჯმენტმა, რომელიც ამ გადაცემას დაგეგმავს, ამ დავალების
საფუძველზე
სამეურო საბჭომ გასცა, მას უნდა გააქტონ უშუალოდ.
გასაგებია. სულხან სალაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურო საბჭოს წევრი, იურისტი. დღეს ვლაპარაკობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესზე, პროცედურებზე, პროცესზე, პრაქტიკაზე, იმ წესზე, როგორც ეს უნდა ხდებოდეს. მსმენელი არის პირველი ხაზზე, დღევანდელ გადაცემაში პირველი მსმენელი, დილა მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობათ,
გამარჯობინო. ძანეთ.
გამარჯობათ ბატონო სულხან.
გამარჯობათ.
ქალბატონინო, კაცო, თქვენ ჩამუ ნათვალში ქალბატონი თამარი არ არის ჩიქუანი? ჟურნალისტ რადიო თავისუფლებას წარმოადგენს.
არა, რადიო თავისუფლებას ისა წარმოადგენს. არა,
ხო, ყოფილი თანამშრომელი
თავისუფლების, რომელიც გახდა პიური
დემოკრატია და
ხო,
რანაირი გადაცემები უნდა კეთდებოდეს, რა ქვია, დემოკრატიული საქართველოს უფრო მეტი დემოკრატიზაციისთვის და ნორმალური დემოკრატიზაციისთვის. ესე იგი, ნუ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ეს ტრაგიკული სია, იქნება გამომდინარე, რომ ჩვენ მოსახლეობის უმრავლესობა უმთავრესად ვისთვისაც მკვდარი იყო თავისუფლების მის, რა ქვია, ნაციონალების დროს 45 მილიონიანი საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ისეთივე მკვდარივე დარჩა დღემდე, იმიტომ რომ ვერ უწევს კონკურენციას ინფორმაციის, თავისუფალი ინფორმაციის გავრცელებასთან მიმართებაში, ვერც კავკასიას. აი ბატონ აკუბარდია იყო დირექტორი უმჯობესია ვიდრე იმ კონფორმისტების ისა, ვინც ჩამოითვალ, იმიტომ რომ ისინი არაფერს არ წარმოადგენენ.
წარმოადგენენ გარდაიმეს ასე
წარმოადგენენ. იმიტომ რომ ბატონ დავით აკუბარდიასთან თითქმის ყველა პრობლემაზე
არა, ეს გასაგებია. ყველა კანდიდატი ცნობს, რომ ასე აცხადებს. 15-ვე კანდიდატი ცნობს, მე მაგალითად არ ვიცი.
კანდიდატი ვისაც არ ვიცნობ და ვისაც არაფერი გაუკეთებია, იმანდე ლაპარაკს აძიებს. მე მაგალითად კიდე ქალბატონ ხათულო ლაგაძის ეს რო დაეყენებინა, თავისი კანდიდატო ძალიან მუხარული იქნებოდა.
გასაგებია თქვენ.
ხალხი მაუწყებლის დირექტორი არ უნდა ყოფილიყო, არ უნდა იყოს მაგალითად მარტო ის, რომ რაღაცა ესმის. საზოგადოების მოთხოვნილების დამკმა ყოფილები უნდა იყოს, რომელიც ხელმძღვანელებს იმ პიროვნებებს, რომლებიც რაღაცა საკეთებენ. ჩვენ გვინდა თავისუფალი აზრი, თავისუფალი მეტყველება, თავისუფალი ღირებულება, ადამიანის უფლების დაცვასთან მიმართებაში ნებისმიერი პრობლემიდან გამომდინარე. რატომ უნდა იგებდე მე იმ 2 მილიარდიანი ჩავარდილი საგარეო ინვესტიციების შესახებ გინდათ აკუბარდიასთან ან რადიო თავისუფლებაში, ან კიდე ობიექტივში? საზოგადოებაში რას უნდა უყურო? ხოლმე და ხოლმე უყურო, იქით რა ხდება? ერთადერთი რელიგიური დღესასწაული, რასაც შეიძლება უყურო საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში, მაგრამ ისაკეთებს მის ტრანსლაციას. აი,
რაში
უყურებთ ჩვენ 35-დან 55 ბილიონს? არ ვიცი, სამიგეთ.
მადლობა ზარესთვის.
იმ სიიდან, ვინდას იძახს ჩვენ არ ვიცი.
დიდი მადლობა ზარესთვის.
ეს სიტუაცია არჩება ამ ხელისუფლების ხელში, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არის იმ წინა ხელისუფლების ჩვენასამზღვრს საცოდავი პლაგიატი. იმ რომელიც ახლა უნდა ებრძოლოს თვითონ იმ გაერთიანებულ მედია ჰოლდინგს ეთიკოგისკო, სადაც იქნება GDS-ი, მაესტრო იმედი.
ბატონო, ამაზე ზუსტად ვისაუბრე.
ვაშლივით იგივე არის, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, რა.
დიდი მადლობა.
აი, ეს არის ჩვენი ტრაგედია, რა შეგვიძლია.
გასაგებია, გასაგებია, დიდი მადლობა.
გავიკეთე.
გავიკეთე თქვენი პოზიცია, თხოვნა იქნება ერთი, ჩემ იქნება ცოტა ისე კომპაქტურად შევეცადოთ აზრის შემოყალიბებას. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ჩვენი ქსურთ გამოხმაურება.
კი, ნუ
რიტორიკულად სწორდა კითხვას, კითხვებს, მაგრამ ბრძანეთ.
სვენელი ვიცი ხა ჩვენთან შემოვიდა ეთერში.
დია.
ну я შეიძლება ვთქვათ რომ მე ვერ დავიწყებ და არ დავიწყებ როლ რეიტინგებზე საუბარს, რომელ ტელევიზიას მეტი რეიტინგი აქვს, მაგრამ ფლადის ეც არ არის ბუნებრივია, როგორც ახლა სვენელი საუბრობდა, რა თქმა უნდა, გარდა ამისა. ეს მისი
უფლება ხო, რა თქმა უნდა,
მე აბსოლუტურად პატვისცემ ის მოსაზრებას და მის გამოხატვის უფლებას, სიტყვის თავისუფლებას. უბრალოდ საქმე ის არის, რომ თუ ამ თემას გაუყოლოს საზოგადოებრივი მაუწყებლობის კანონმდებლობით აკაცრული გარკვეული ტიპის ვალდებულებები, ის ამ ვალდებულებს უნდა ასრულებდეს. ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ამ ეს ვალდებულებები მას გააჩნია კონკრეტული ტიპის გადაცემების ეს მომზადების მათ შორის და ამას მესად ვერ გაექცევა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავიდან ბოლომდე ვერ გახდება, ვთქვათ, შოუებზე ორიენტირებული ან მეგა შოუებზე ორიენტირებული
მაუწყებელი. რეიტინგზე გაკიდებული ამას გულისხმობს.
ხათი, ბუნებრივი არის გადაცემები, რომელსაც არასდროს შეიძლება არ ქონდეს რეიტინგი, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალდებულებას წარმოადგენს ამ ტიპის გადაცემებს აკეთებს. მაგრამ აკვემენდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური ხასიათის გადაცემებს ხათია მეუთვლი, რომ უნდა ქონდეს რეიტინგი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ აქ რა თქმა უნდა კონკურენციის რეჟიმი ძალიან მაღალია ერთის ხო და მეორეს ხრივ თუ შენ თვლი რომ სიღრმისეულ მედიას აკეთებ და შენ თვლი რომ სწორედ საზოგადოების მოთხოვნილებებზე აკეთებ აქცენტს, ამ ტიპის გადაცემას ნამდვილად უნდა ჰქონდეს ყავდეს ბევრი მაყურებელი ვიდრე დღეს ყავს. რაც შეეხება ხა ქალაქტონი ჩიქოვანი და ლაგაზიძე ახსენა, ეს მათი უფლება იყო, თუ ისინი წარმოადგენდნენ ცხადია განაცხადს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში, ისინიც იქნებოდნენ ამ ეტაპზე ამ სიაში, მაგრამ არცერთ მათგანს ამ დანიშნულებას ცნობილი არ წარმოუდგენია განაცხადი და ვერც ვერავინ ვერ აიძულებს რომელიმე ადამიანს საქართველოში რომ შეიტანოს კიდე თუ არა განაცხადი მაუწყებლის გენერალ დირექტორის საქართველოს თანამდებობაზე.
და სვენელმა ახსენა კიდევ ეს ახალი ჰოლდინგის შექმნის პროცესი და რა დასამალი ახლა რომ ეს დამთხევა დროში ამ მოვლენების გენერალ დირექტორის არჩევა საზმაუსი და რაღაცა რა და კიდევ უფრო ამკვეთრებს მნიშვნელობას და მინდა ახლა ჩვენ სმენელ სიუჟეტი შევთავაზო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. 27 დეკემბერს შეიტყო საზოგადოებამ Media Holding Image-თან დაკავშირებით, რომ ამ Media Holding-მა უნდა გააერთიანოს ტელეკომპანიები Image, Maestro და GDS-ის ნაწილი ახალ მფლობელებს თავიანთი პროექტის ამავლო წარმატებულად წარმოუდგენია, თუმცა ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები და მედია ექსპერტები ტელეკომპანიების გაერთიანების უკან პოლიტიკურ მიზნებს და ხელისუფლების მიერ მართულ პროცესებს ხედავენ. ლელა კონჭულიას სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ეს იქნება უაღრესად მომგებიანი ბიზნეს ჯგუფი და თქვენ ნახავთ ამას. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ირაკლი რუხაძემ, ტელეკომპანია იმედის სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელმა, რომელიც 28 დეკემბერს ტელეკომპანია მაესტროს ეწვია და არაერთხელ გაიმეორა, რომ ტელეკომპანიების იმედის მაესტროსა და GDS-ის ნაწილის გაერთიანება მხოლოდ ბიზნეს გათვლებით არის ნაკარნახევი. ირაკლი რუხაძე არიზიარებს პროცესის პოლიტიზირებასთან დაკავშირებულ შეშფოთებას და პირიქით თვლის, რომ მედია საშუალებების გამსხვილებას სწორედ მედიის დეპოლიტიზირებისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს.
პატარ-პატარა ტელევიზიები არის დაწუნებული ყველა წამგებიანი, როცა ტელევიზია წამგებიანი, მე შეიძლება გითხრა რატო ინახავს მას მის მფლობელი და ზუსტად ხდება ამიტომ, მე მგონია ჩვენთან ტელეარხების პოლიტიზაცია, რომ ტელეკომპანიის მფლობელი ინახავს არც არა იმიტომ, რომ მოგება ანახოს, როგორც ბიზნესი უნდა იყოს, არამედ იმიტომ, რომ რაღაც პოლიტიკური გავლენა მოიპოვოს. ამისთან გამოსვლის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარის პირობა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი არის, რომ ტელევიზია უნდა იყოს მომგებიანი. მაესო შანსი არ აქვს მომგებიანი ყოფილიყო თავისით, მაგრამ იმედთან, GDS-თან, კიდე სხვა არხებთან ერთად, მას შესაძლებლობა უჩნდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რესურსის გადანაწილება მოხდება ბევრი სხვა არხის მიმართ.
ტელეკომპანიების იმედის მაესტროსა და GDS-ის ნაწილის გაერთიანება ასევე მხოლოდ სამომავლო წარმატებულ ბიზნეს პროექტად წარმოუდგენია Media Holding იმედის მფლობელს ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივს ინა გუდავაძეს, რომაც მაესტროსთან უკვე შემდგარი გარიგებისა და GDS-თან წარმატებული მოლაპარაკებების შესახებ საზოგადოებას 27 დეკემბერს წერილობითი განცხადებით ამცნო. იურიდიული და ფინანსური პროცედურების დასრულების შემდეგ მედია ჰოლდინგი იმედი ტელემაყურებელ შესთავაზებს განახლებულ უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურულ სატელევიზიო არხებს, რომლებიც უპასუხებენ მაყურებელთა საერთო სპექტრის მოთხოვნებს, ნათქვამია განცხადების ტექსტში. თუმცა მედია ჰოლდინგთან დაკავშირებულმა გარიგებამ დიდი უკმაყოფილებაც გამოიწვია. მაგალითად, როგორც ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ღლონტია აღნიშნავს ტელეკომპანია იმედის ეთერში გამოსვლისას, ეს არის აბსოლუტური აფიორა და არანაირი მედია ჰოლდინგი არ კეთდება. ამ ეტაპზე იმედმა მაესტროსგან შეიძინა საკონტროლო პაკეტი მამუკა ღლონტისა და ეკა აკობიას წილის გამოკლებით, რაც ერთად 20%-ს არ აღემატება. ტელეკომპანია მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი წლის დასაწყისში მეწილეებს შორის მიმდინარე დავის შედეგად გახდა მომღერალი გიაგა ჩეჩილაძე, იგივე უცნობი. ტელეკომპანიაში მისი წილი 45%-ში ადგენდა, ხოლო დარჩენილი 25% მაკა ასათიანს ეკუთვნოდა. მიმდინარე პროცესს ქართული ოცნების ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის ჭრილში განიხილავს და კატეგორიულად უარყოფს შეშფოთებას პროცესში ხელისუფლების ინტერესების არსებობასთან დაკავშირებით, თუმცა საპირისპიროს ფიქრობენ პოლიტიკური ოპონენტები და როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა ელენე ხოშტარიამ განაცხადა 28 დეკემბერს პარლამენტის რიგ გარეშე შეხვედრაზე, არაფორმალური მართველი ბიძინა ივანიშვილი მედი დიაკომფორტის შექმნას ცდილობს.
ერთი ადამიანი როგორ აჩდება თქვენში, რომელსაც კითხვა უჩდება, რატო იქმნება ამხელა მედია ჰოლდინგი, რატო იქმნება ამხელა კალათა, რომელიც გააჟღერებს მერე ერთი და იგივე ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რაზე ლაპარაკობენ, როგორ ვარდისფერ სამყაროს გვიხატავენ იმედზე. თქვენ არც ერთმა არიცით, როგორ სრულდება მედიასთან ესეთი მოპყრობა და როგორ სრულდება მედია პროცესები და მედიასთან ესეთი დამოკიდებულება. არიცით, რომ ეს არა ძალის კონსოლიდაცია, არამედ თქვენი ძალის და თქვენი ძალაუფლების სწორედ დასასრული იქნება ესეთი დამოკიდებულება მედიის მიმართ.
Media Holding Imedis შექმნის ჭრილში შეშფოთებას ვერ მალავენ მედია ექსპერტები, მაგალითად როგორ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა და საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს წარმომადგენელმა ნინო რობაქიძემ აღნიშნეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მიმდინარე პროცესების საერთო სურათიდან გამომდინარე სწორედ ხელისუფლების მიერ მართულ პროცესებს გავს. ახალი არაფერი მომხდარა, გაცხადა ის, რისი არსებობაც ისედაც ვიცოდით. ახლა ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვა, უთხარა რადიო თავისუფლებას რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნათია კუპრაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს მედია სივრცეში სახიფათო მდგომარეობა ამ ფაქტით არ დაწყებულა, უბრალოდ ის კიდევ ერთხელ გამომჟღავნდა და გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე მედია არ იქნება თვითკმარი და ასევე პოლიტიკური ზეგავლენებისგან არ გათავისუფლდება ბიზნესი.
საერთოდ მედიაში რაც წყლება, განსაკუთრებით ყველაზე რეიტინგულ არხებთან დაკავშირებით, ხადი აქ პოლიტიკური კონტექსტის გარეშე ვერ იქნება, იმიტომ რომ ზოგადად პოლიტიკისგან თავისუფალი არა გვაქვს მედია, ბიზნეს მდგრად ორგანიზაციებზე ჩვენ აქ ვსაუბრობთ. მით უფრო არ არის ჯაჯერობით ფინანსური გამჭვირვა სახეზე, მაუწყებლობის კანონში ეს ნაწილი არ სრულდება და ამიტომ ჩვენ ვერ ხედავთ თქვა რა ტიპის კონკრეტულ გარიგებებს აქვს ფინანსურად ადგილი, თუმცა რომ ცხედავდეთ, ხადია როცა ხედავთ, რომ კლებადია სარეკლამო ბაზარი და ხარჯები რეიტინგულ მაუწყებლობის კათხებით უფრო მეტია, კვიდრა შეიძლება შემოსავალი კონდეს სარეკლამო ნაწილში, ცხადია ახლავს ახლა ამას პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ზოგადად პოლიტიკური გადაწყვეტილებებია ისედაც მიიღება ამ ტელევიზიებთან დაკავშირებით.
როდესაც გამოსავლის გზებზე ლაპარაკობს, ნათია კუპრაშვილი საგანგებოდ აღნიშნავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის კიდევ უფრო გაზრდილ როლზე შექმნილ სიტუაციაში და ხას უსვამს საზოგადოების აქტიურობის აუცილებლობას იმისათვის, რომ მისი ჩართულობით იქნას უზრუნველყოფილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობა. შესაბამისად, ამ ჭრილში საგანგებო მნიშვნელობას იძენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შესარჩევი კონკურსი, რომელიც ჯერ ისევ მიმდინარეობს.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. მისი ერთ-ერთი რესპონდენტი მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ნათია კუპრაშვილმაც წარადგინა თავისი, ასე ვთქვათ, განაცხადი. მანაც გამოხატა სურვილი, რომ მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა. უბრალოდ ქრონოლოგიისთვის ვეუბნები მსმენელს, რომ ნათელი იყოს. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი ამ კონტექსტში, მათ შორის თქვენი აზრით რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ ორი პროცესის დამთხოვა ერთმანეთზე? იზიარებთ თუ არა იმ აზრს, რომ აი ახალი ჰოლდინგის შექმნა იმ სახით, როგორც ეს კეთდება, გარკვეულად კიდევ უფრო ზრდის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას?
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ მედიაში სწორ სწორ სატელევიზიო მედიაში საქართველოს შემთხვევით არაფერი არ ხდება.
ხო.
და მე მგონია, რომ ეს პროცესები დაკავშირებულია ბუნებრივია ერთმანეთთან. თუ ახლა შევხედავთ გენერალურ დირექტორი როდის წავიდა თანამდებობიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის და აბსოლუტურად არავის ამ თემაზე არ ქონდა ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში სამეურვეო საბჭოს წევრების ნაწილს ნამდვილად არ ქონდა, შემიძლია ვთქვა, და ყველა წევრი ამას რომ მათ არ იცოდნენ და მათთვის მოულოდნელი იყო. ეხლა თუ ვინმესთან წინასწარ იყო კომუნიკაცია, არ ვიცი, მაგრამ მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ამაზე მსჯელობა არ ყოფილა არც ერთ შეხვედრას. და იმ კვირაში, როდესაც ჩვენ ორშაბათ დილით გავიკეთ, რომ გენერალური დირექტორი უკვე მიდიოდა თანამდებობიდან, ის მიმდინარე კვირა სრულდებოდა ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმში და ჩვენ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა ვიბრუნდ საქმეანი. ეხლა თუ შევხედოთ ამ ყველაფერს, ეს ბოლო განცხადებები, რომელიც ეხება ერთი ჰოლდინგის თემას, მე მგონია, რომ ამ პროცესში უაღრესად მნიშვნელოვანია, ვის აირჩევს გენერალურ დირექტორად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო. ეხლა სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებელზეა დამოკიდებული რეალურად ის დარჩება და გააგრძელებს და გაზრდის თუ არა იმ ხაზს, რომელსაც თქვა სხვადასხვა ტიპის კვლევებში ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ნეიტრალური, ის არ არის თქვა მხარე, როგორც ეს უმრავლეს შემთხვევაში და ის განსხვავდება პოლარიზებული მედია გარემოს სხვა სატელევიზიო მაუწყებლებისაგან. ამ პროცესში ეს ორმაგად უფრო მნიშვნელოვანია დღეისათვის, მე ვფიქრობ, და მე ზოგადად არ მჯერა ქართულ რეალობაში მისიც, რომ ტელევიზიები არის მოგებაზე ორიენტირებული. ჩვენ გვახსოვს წინა წლების გამოსული, როდესაც წინახელისფლებამ არაერთხელ მილიონობით ლარის დავალება ჩამოაწერა ტელევიზიებს, ანუ ეს ხელოვნურად ინახავდა ამ ტელევიზიებს ფაქტიურად. ტარსად გარანტია არ არის, რომ თუნდაც ამ ჰოლდინგის შემთხვევაში ეს ტელევიზიები გაამართლებენ და იქნება ვთქვათ პირიქით. მე მგონია, რომ ის გარემოება, რომ ამ ტელევიზიების ნაწილში საინფორმაციო გამოშვებების და პოლიტიკური ტიპის გადაცემების რაოდენობა მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს როგორც წესი. ეს კიდევ უფრო მიმანიშნებელია იმაზე, რომ ჩვენ რაღაც წრეზე ტრიალებს და სხვა მიმართულებით მედივართ აბსოლუტურად, როდესაც ვლაპარაკობთ მედიის გამჭვირვალობაზე და ტელევიზიო ბაზრის ღიაობაზე, პირიქით ეხლა კანონმდებლობაში გავშენა წერები გაჩნდა, მაგრამ პრაქტიკა სხვა რამეზე მიანიშნებს უკვე.
დღეს აქ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ბატონ სულხან სალაძე იყო დღეს ჩვენი